ka pasur në vazhdimësi nga përfaqësues të BE-së dhe SHBA-së. Ata kanë thënë se ndryshimet janë domosdoshmëri, pasi garantojnë të ardhmë evropiane jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe forcojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zgjedhjet parlamentare në Spanjë më 23 korrik përfunduan me bllokadë politike pasi e djathta dështoi të arrinte fitoren e parashikuar vendimtare. Opozita konservatore, Partia Popullore e Alberto Núñez Feijóos i mundi socialistët në pushtet të kryeministrit në detyrë Pedro Sánchez dhe Kanxhar të bëjë përpjekje për të formuar qeverinë e re. Megjithatë, ajo nuk arriti të asigurojë shumicën e plotë dhe madje edhe me mbështetjen e partisë antimigrante Vox do t'i mungojnë votat në dhomën e ulët të parlamentit për të siguruar kryeministrin. Asaj do t'i duhej edhe mbështetja e partive më të vogla rajonale, por shumica thonë se nuk do t'a mbështesin një qeveri që i ka dhënë së djathtës ekstreme rol për her të parë që nga miratimi kushtetutës së Spanjës më 1978 pas diktaturës 4 dekadëshe të Francisco Francos. Zgjedhjet kombëtare duhej të mbaheshin në dhjetor, por Sánchez thiri papritur votimet e parakoshme gjatë sezonit të pushimeve verore, pasi e majta doli keq në zgjedhjet lokale që u mbajtën në maj. Qëllimi ishte për të çorientuar Partinë Popullore, duke e detyruar atë të bënte fushat gjatë kohës sa negocionte për koalicion me Partinë Vox pas zgjedhjeve lokale. Partia e Sánchezit ja doli deri diku duke e bllokuar të djathtën dhe duke fituar dy vende shtesë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme të vitit 2019. Sondazhet e opinionit sugjeruan se Partia Popullore dhe Vox do të fitonin bashkërisht së paku 176 vendet e nevojshme për një shumicë. Dy sondazhe të mëdha të publikuara natën e zgjedhjeve sugjeruan gjithashtu se ato do të siguronin shumicën. Megjithatë, Partia Popullore rezultoi më keq se çfarë shikohej, ndërsa ajo e Sánchezit performoi më mirë. Gjithsej, 37.4 milion spanjollë u regjistruan për të votuar, përfshirë 2.3 milion jashtë vendit. Pothuajse 2.5 milion vota u hodhën përmes postës. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 70.4%, më e lartë se në zgjedhjet e nëntorit 2019, kur ishte 66.23%. Parlamenti i ri duhet të konstituohet deri më 17 gusht, kur deputeti më i vjetër emërohet kryetari përkohshëm. Ligjvënësit votojnë në të njëjtën ditë për të zgjedhur kryetarin e rregullt. Mbreti Filipe i 6 do të fillojë të takohet me liderët e partive së shpejti për t'i dëgjuar qëndrimet e tyre dhe më pas duhet ta paraqesë një kandidat për kryeministër. Negociatat e kandidatit për të formuar qeverinë nuk kanë afat kohor. Nëse kandidati nuk arrin të asigurojë shumicën absolute në një votim parlamentar, rivotimi që kërkon pastaj shumicën e thjeshtë mbahet 48 orë më vonë. Nëse sërish nuk ja del, mbreti duhet ta zgjedhë një kandidat të ri. Nëse asnjë kandidat nuk siguron shumicën brenda 2 muajve nga votimi i parë, duhet të shpallen në zgjedhje të reja. Spanjës ju deshën 4 palë zgjedhje për para se qeveria e pakicës e Sánchezit të merrte pushtetin në fillim të vitit 2020, kjo pasi nuk mund të arrijeshin marrëveshje për koalicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli është përgatitur për protesta dhe greva të reja pas një votimi parlamentar për çarrës të reformave kontroverse në gjyqësor që e kanë ndarë vendin dhe kanë nxitur kritika nga aleatët e huaj. Vendimi i qeverisë së krahut të djathtë të kryeministrit Benjamin Netanyahu për ta përmbushur një pjesë kyçe të reformave të saj dje kanë nxitur tashmë sfida ligjore dhe përleshje në rrugë. Kundërshtarët do t'i vazhdojnë protestat sot ndërsa mjekët do të futen në grevë. Dora e zgjatur për dialog mbeti e ngritur pezull derisa festa e fitore simbolizojnë mbi të gjitha një luft që ka vetëm humbës, tha kryetari shoqatës së mjekëve të Izraelit, Zion Hagai, në një njoftim për grevën. Kjo greve tyre erdhi pasi Federata e Sindikatave e Izraelit kërcënoi me përsëritjen e një greve të përgjithshme në mars për shkak të reformave. Mira mercenar të grupit të lidhur me Rusin Wagner kanë bëritur në Bielorusi që nga rebelimi jetë shkurtër i këti grupi, ka thënë dje një grup vëzhguesish ushtarak. Besohet se 3450 deri në 3650 ushtar kanë shkuar në një kamp afër Asipovicit, një qytet 230 km në veri të kufirit Ukrainas, si pas Belaruski Hajun, grupi i cili gjurmon lëvizjet e trupave ushtarake brenda vendit. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka i mirëpriti forcat e Wagnerit në vendin e tij pasi kishte ndërmjetësuar një marrëveshje mes Kremlinit dhe shefit mercenar Yevgeni Prigozhin muajin e kaluar, duke i dhënë fund rebelimit të dështuar të grupit kundër liderëve të ushtrisë ruse. Shefi i Wagnerit e quajti rebelimin marsh i drejtësisë për t'i rrëzuar liderët kryesor ushtarak. Mercenarët u përballën me qendrës të vogël dhe i rrëzuan të paktën 6 helikopter ushtarak dhe një aeroplan luftarak, duke i vrarë një numër ushtarësh rus. Një tërmet 5.5 shkall i Richterit e ka goditur provincën jugore të Turqisë Adana në mëngjesin e së martës, sipas qendrës për monitorim të tërmeteve Kandilli. Qendra ka thënë se tërmeti është regjistruar në orën 8:44 të mëngjesit. Epiqendra e tërmetit ka qenë në Kozan, rreth 64 kilometra nga qyteti Adanas. Autoritetet nuk kanë raportuar për të plagosur apo shtëpi të dëmtuara. Tërmeti ndodhi disa muaj pas tërmeteve shkatëruese të shkurtit në këtë shtet dhe në disa pjesë në veri të Siris. Vetëm në Turqi kanë vdekur më shumë se 50.000 persona dhe 10 mijëra ndërtesa janë shkatruar. Greqia vazhdon përpjekjet për të kontrolluar zjarret në ishullin Rodos për të 7-ën ditë me radhë. Qindra turistë që u detyruan të evakuohen pritet të kthehen në vendet e tyre. Rreth 20.000 njerëz u larguan nga shtëpitë dhe hotelet në Rodos ditëve të fundit pasi zjarret që nisën një javë më parë u përhapën dhe arritën vend pushimet bregdetare në juglindje të ishullit. Greqia përfshihet shpesh nga zjarret, sidomos gjatë verës, por ndryshimet klimatike kanë shkaktuar si vjet val më ekstreme të nxehtit në të gjithë Evropën. Jugore. Qindra zjarfikës me përforcime nga Turqia dhe Slovakia janë duke luftuar me flakët pranë fshatrave Genadi dhe Vati në juglindje të Rodosit. Valet e nxehta që kanë përfshirë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara në korrik do të ishin virtualisht të pamundshme pa ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu, ka gjetur një studim shkencor. Ngrohja globale dhe djegja e lëndëve fosile e ka rritur për 50 herë mundësinë që disa pjesë të Kinës të përballen me temperatura të larta. Sipas studimit të Qendrës Klimatike të Kryqit të Kuq dhe gjysmë hënës së Kuqe, ndryshimet klimatike nënkuptojnë se vala e nxehtit në jug të Evropës ka qenë 2.5 gradë Celsius më e nxehtë. Sipas eksperteve, pothuajse të gjitha shoqëritë janë të papërgatitura për të nxehtin vdekjeprurës. Autorët e studimit kanë thënë se gjetjet e tyre e shpërfaqin rëndësinë e adaptimit të botës me temperaturat e larta, sepse ato nuk janë më të ralla. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.